Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ពុធ ទី 13 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកនាងហុងចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបើកកិច្ចប្រជុំជាបន្តមួយនៅថ្ងៃពុធនេះស្ដីពីអំពើហិង្សានៅមីយ៉ាន់ម៉ាសភាកេនយ៉ាបើកទ្វារប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងធ្វើពហិការមិនចូលរួមកូរ៉េខាងជើងថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅលើទណ្ឌកម្មថ្មីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់កម្ពុជារឿងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងបទសម្ភាសន៍របស់ VOA អំពីស្ថានភាពការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកនាងហុងចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានតែងតាំងអ្នកនាង Hope Hicks ជាប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងអចិន្ត្រៃយ៍នៅសេតវិមាននេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីសេតវិមានម្នាក់អ្នកនាង Hicks បានកាន់តំណែងនេះជាបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីលោក Anthony Scaramucci ត្រូវបានដកចេញពីតំណែងនេះកាលពីខែកក្កដាក្រោយកាន់តំណែងបានត្រឹមតែ2សប្ដាហ៍ប៉ុណ្ណោះអ្នកនាង Hicks បានកាន់តួនាទីជាមន្ត្រីទទួលបន្ទុកខាងសារព័ត៌មាននៃយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់លោក Trump ហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកបានបម្រើការជាជំនួយការរបស់ប្រធានាធិបតីកាលពីមុនអ្នកនាង Hicks ដែលមានវ័យ28ឆ្នាំបម្រើការឲ្យក្រុមហ៊ុនត្រកូល Trump ដែលមានឈ្មោះថា Trump Organization ដោយរួមទាំងក្រុមហ៊ុនសម្លៀកបំពាក់របស់លោកស្រី Ivanka Trump ដែលជាកូនស្រីរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump ផងដែរមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាដោយសារតែលោកប្រធានាធិបតីអ៊ូហ៊ូរូកេនីយ៉ាតាដែលកំពុងតែកាន់តំណែងបានបើកទ្វារសភាដោយមានតែសមាជិកខាងគណៈបកកាន់អំណាចប៉ុណ្ណោះចូលរួមលោកកេនីយ៉ាតាបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនលើកលែងដល់នរណាម្នាក់ដែលមានបំណងបង្អាក់ដោយសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពដែលទទួលបានដោយលំបាករបស់យើងបានទេក្នុងលក្ខណៈក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋកេនយ៉ាមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការសេរីនិងមានលក្ខណៈប្រគួរប្រជែងរបស់យើងខ្លាចជាការគម្រាមកំហែងមួយដល់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសជាតិយើងនោះឡើយតំណាងរាជខាងគណៈបកប្រឆាំងបានធ្វើពហិការមិនចូលរួមក្នុងដំណើរការនេះនោះទេដោយចោទជាសំណួរទៅលើអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់លោកកេនីយ៉ាតាក្រោយពីសាលក្រមតុលាការកំពូលបានធ្វើមុខភាពទៅលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាកន្លងទៅនេះតុលាការកំពូលនេះបានឲ្យដឹងថាការបោះឆ្នោតដែលលោកកេនីយ៉ាតាទទួលបានជ័យជំនះនេះមិនអាចទទួលយកបាននោះទេដោយសារតែមានភាពមិនប្រក្រតីនិងផ្ទុយពីច្បាប់មួយចំនួននៅក្នុងដំណើរការរាប់សន្លឹកឆ្នោតប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃកាលពីថ្ងៃអង្គារទៅលើការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីទៀតទៅដល់ប្រទេសអាស៊ីខាងកើតមួយនេះហើយកូរ៉េខាងជើងក៏បានព្រមានថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទទួលរងការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងបំផុតចំពោះការដើរតួនាទីនាំមុខគេនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដាក់ទណ្ឌកម្មនេះលោកហានតេសុងអាយកៈរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងជើងបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទមួយក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិថាគណៈប្រតិភូរបស់ខ្ញុំថ្កោលទោសខ្លាំងបំផុតនិងច្រានចោលនៅសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយបង្អស់ដែលមានលក្ខណៈផ្ទុយនឹងច្បាប់របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនេះ ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបើកកិច្ចប្រជុំជាបន្តមួយក្នុងសប្តាហ៍នេះទៅលើអំពើហិង្សាដែលនៅតែបន្តនៅប៉ែកខាងលិចប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងបានបង្ខំឲ្យជនជាតិភៀសតិចរូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចំនួន 370,000 នាក់រត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដាស់ដែលនៅជិតខាងនោះកិច្ចប្រជុំដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពុធនេះត្រូវបានស្នើឡើងដោយប្រទេសអង់គ្លេសនិងប្រទេសស៊ុយអែតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីលោកហ្សេអ៊ីតរ៉ាអាត់អ៊ុលហ៊ូសេនអូដាំស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានហៅការប្រព្រឹត្តទៅលើជនជាតិភៀសតិចរូហីងយ៉ាថាជាឧទាហរណ៍មួយនៃការបោះសម្អាតពូជសាសន៍អ្នករស់នៅក្នុងរដ្ឋ Florida មួយចំនួនបានចាប់ផ្ដើមត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានរបស់ខ្លួនវិញហើយកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រោយពីព្យុះសង្ឃរីអឺម៉ាដែលបានបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងច្រើនបានបញ្ចប់ក៏ប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីបានព្រមានថាការស្ដារឡើងវិញនឹងមានលក្ខណៈលំបាកនិងត្រូវការចំណាយពេលវេលាយូរប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ាញូអែលម៉ាក្រុងកំពុងតែធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់កោះនានានៅខារីបៀនប្រទេសបារាំងដែលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីព្យុះអឺម៉ាលោកម៉ាក្រុងបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីនោះកាលពីថ្ងៃអង្គារតាមរយៈយន្តហោះដែលមានដឹកទឹកស្បៀងអាហារថ្នាំពេទ្យនិងសម្ភារៈសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ផងដែរប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកំពុងតែទទួលស្វាគមន៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់ដែលមានរឿងអាស្រូវលោកប្រធានាធិបតីត្រាំក៏បានកោតសរសើរការវិនិយោគរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មរបស់ប្រទេសនេះផងដែរលោកត្រាំបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកនិងលោកណាជីបបានធ្វើការលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មធំៗជាច្រើនរួមមានទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងទិញយន្តហោះ Boeing ដឹកអ្នកដំណើរក្នុងតម្លៃ10,000ទៅ20,000លានដុល្លារអាមេរិកផងដែរ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមួយចំនួនបានរិះគន់និងវាយប្រហារអាមេរិកថាជាអ្នកនៅពីក្រោយគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកាលពីរសៀលថ្ងៃអង្គារឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយច្រានចោលការចោទប្រកាន់ទាំងនោះថាជាការចោទប្រកាន់ដែលប្រឌិតឡើងដោយគ្មានមូលដ្ឋាននិងខុសពីការពិតទាំងស្រុងកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានគាំទ្រពីក្រោយគណបកប្រឆាំងដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយថាជាការចោទប្រកាន់ដែលមិនមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ឬមិនគួរឲ្យទុកចិត្តក្នុងកិច្ចពិភាក្សាតក់មូលជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាមួយចំនួននៅស្ថានទូតអាមេរិកនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃអង្គារនេះលោក William Hay អគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលើកឡើងថាលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ប្រកាសសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាអ្នកនៅពីក្រោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងមេដឹកនាំបក្សលោកកឹមសុខាដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែកញ្ញាដោយត្រូវចោទថាជាជនក្បត់ជាតិលោកអគ្គរដ្ឋទូតបានចាត់ទុកថានេះជាការចាត់ប្រកាសដែលប្រឌិតឡើងដោយគ្មានមូលដ្ឋាននិងខុសពីការពិតទាំងស្រុង
All of the accusations you've heard in recent weeks about the United States And I mean every one of them.
រាល់ការចោទប្រកាន់ដែលលោកអ្នកឮនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះស្ដីពីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺសុទ្ធតែខុសទាំងអស់អត្ថបទនៅក្នុងសារព័ត៌មាននាពេលថ្មីៗស្ដីពីការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាត្រូវបានគេសរសេរខុសទាំងស្រុងនិងដោយចេតនាអំពីអ្វីដែលអាមេរិកកំពុងធ្វើនៅកម្ពុជាវាពិតជាការបង្វែរការយកចិត្តទុកដាក់ចេញពីបញ្ហាប្រកបមែន
ក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងអ្នកគាំទ្រគណបកកាន់អំណាចមួយចំនួនតែងនិយាយប្រហាអាមេរិករឿងទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅកម្ពុជាក្នុងសង្គ្រាមអាមេរិកវៀតណាមនិងថាអាមេរិកជាអ្នកនៅពីក្រោយគណបកប្រឆាំងដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលកំពុងកាន់អំណាចអស់រយៈពេលជិត40ឆ្នាំក្នុងនោះសារព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលតែងតែផ្សព្វផ្សាយអត្ថបទដែលវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់លើលោក William Hay អគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក William Hay បានបន្ថែមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាតក់មូលនោះថាលោកទទួលស្គាល់បញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើប្រទេសកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ថាអាមេរិកបានបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះតាមរយៈការផ្តល់ជំនួយសម្រាប់ការងារលុបបំបាត់យុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះលោកពន្យល់បន្ថែមថាពាក់កណ្ដាលនៃទឹកប្រាក់ជំនួយត្រូវបានប្រើសម្រាប់លុបបំបាត់យុទ្ធភណ្ឌដែលទម្លាក់ដោយយន្តហោះអាមេរិកនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយទឹកប្រាក់ពាក់កណ្ដាលទៀតត្រូវបានប្រើសម្រាប់ដោះមីនរបស់ចិនសូវៀតនិងវៀតណាមនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសនៅតាមចំការមីនដែលមានគ្រោះថ្នាក់10ដងលើគ្រាប់បែកដែលទម្លាក់ដោយអាមេរិក ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះលោក William Hay បញ្ជាក់ថាมันបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនោះទេប៉ុន្តែលោកថាវាបានបង្កតែផលវិបាកដល់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមថាអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដារស្ថានភាពនយោបាយឡើងវិញដើម្បីធានាដល់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំខាងមុខអាចទទួលយកបានទាំងមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិ
We join the European Union in calling for Mr. Kem Sokha's immediate release
យើងសូមចូលរួមជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់ដំណើរការធម្មតារបស់ទីផ្សារសារព័ត៌មានកម្ពុជាក៏គួរទទួលបានការស្ដារឡើងវិញផងដែរការដាក់សម្ពាធលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលគួរត្រូវបានបញ្ឈប់ហើយប្រហែលជាសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតរដ្ឋាភិបាលបកប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលគួរតែចាប់ផ្ដើមកិច្ចសន្ទនាអំពីអនាគតប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាក្នុងបរិយាកាសបើកចំហគោរពនិងគ្មានសម្ពាធ
ក្នុងវីដេអូឃ្លីបមួយដែលរដ្ឋាភិបាលសម្អាងជាភ័ស្តុតាងចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្រក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីឆ្នាំ2014ថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកមានការគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកថាយុទ្ធសាស្ត្រនោះគឺដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំផ្ដាច់ការលោកកឹមសុខាបន្តក្នុងវីដេអូឃ្លីបនោះថាអង្គការអាមេរិកបានហៅរូបលោកទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសិក្សានិងបានផ្ដល់យោបល់ឲ្យលោកជួយធ្វើនយោបាយមួយរយៈនិងបង្កើតអង្គការមួយកាលពីឆ្នាំ2002គណៈបកប្រឆាំងបានចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាជារឿងនយោបាយហើយបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ថាគណៈបកមានទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្ដល់រំលំរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រាប់ VOA ថាការថ្លែងរបស់លោកកឹមសុខាបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកនៅពីក្រោយនិងជាអ្នកលោកដៃជ្រៀតជ្រែកចូលបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាដូច្នេះលោកថាកម្ពុជាគ្រាន់តែប្រើប្រាស់សិទ្ធិប្រឆាំងនឹងការលោកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាការថ្លែងរបស់អគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាគឺជាការបិទបាំងទង្វើជ្រៀតជ្រែកចូលអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជា
តាមលើកឡើងនេះវាមិនឆ្លើយតបនឹងអ្វីដែលកើតឡើងជាក់ស្ដែងរបស់កម្ពុជាព្រមទាំងជាការធ្វើជាទីប្រឹក្សាជប៉ុនដើម្បីលាក់បាំងការលើកដៃដែរគឺជាជួយនៅក្នុងការនិយាយរបស់កម្ពុជា
ទោះជាយ៉ាងណាលោកផៃស៊ីផានក៏បានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែរថាកម្ពុជានៅតែរក្សាកិច្ចសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយការគោរពផលប្រយោជន៍គ្នាទៅវិញទៅមកលោក William Hay អគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាក៏បានបន្ថែមថាចាប់តាំងពីបង្កើតស្ថានទូតអាមេរិកនៅកម្ពុជាឡើងវិញក្នុងឆ្នាំ1994រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមានគោលដៅសំខាន់គឺដើម្បីស្ដារទំនាក់ទំនងការទូតប្រទេសទាំងពីរឡើងវិញតាមរយៈការជួយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវិស័យអប់រំសុខភាពសាធារណៈនិងជំរុញប្រព័ន្ធយុតិធម៌និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាដើមរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
ចំណាត់ការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះបាននាំឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានការប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនលោកសឿងសារឿននាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាអញ្ជើញមករដ្ឋធានី Washington ដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ពីស្ថានភាពការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសរឿនបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកកំសែង
បាទយើងឃើញថាស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការវិវត្តមកដល់កម្រិតមួយដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយនឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដូចជាមានដូចការបិទអង្គការ NDI បិទស្ថានីយ៍វិទ្យុមួយចំនួនហើយនឹងសារព័ត៌មានដូចជាកាសែត Cambodia Daily ជាដើមហ្នឹងតើការវិវត្តបែបនេះមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដែរទៅដល់ស្ថានភាពនឹងការអនុវត្តការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកំសែងហើយជាបឋមសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ភ្ញៀវដល់អ្នកដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់វិទ្យុ VOA ទាំងអស់ជាទីគោរពបាទតាមពិតទៅដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំមកនេះគឺជាការគ្រងទុករួចមកហើយដែលខ្ញុំត្រូវបានអញ្ជើញដោយអង្គការនានានៅជាផ្សេងនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលគេមករៀបចំសិក្ខាសាលានៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ ហើយមានព្រឹត្តិការណ៍ច្រើននៅទីនេះគឺពាក់ព័ន្ធទី1រឿងវេទិកាជាលក្ខណៈសកលស្ដីអំពីលំហប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី11និងថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងចូលវគ្គសិក្ខាសាលាគឺការប្រជុំកម្រិតខ្ពស់ជាមួយនឹងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលជាប្រទេសដែលជាសមាជិកនៃសហគមន៍ប្រជាធិបតេយ្យនឹងដោយឆ្លៀតឱកាសនេះបានជួបលោកកំសែងហើយសំណួររបស់លោកកំសែងសួរថាតើមានការព្រួយបារម្ភអីខ្លះនៅពេលដែលបញ្ហានយោបាយសប្តាហ៍នេះកំពុងឡើងកម្ដៅយ៉ាងខ្លាំងទៅតាមការវិភាគរបស់អ្នកវិភាគទាំងផ្នែកជាតិនិងផ្នែកអន្តរជាតិជាការពិតលោកកំសែងហើយនឹងអ្នកតាមដាននយោបាយទាំងអស់គឺយើងជាសង្គមស៊ីវិលគឺយើងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដោយសារជាទូទៅសង្គមស៊ីវិលជាចំណែកនៃដំណោះស្រាយហើយយើងបានចូលរួមក្នុងការវិភាគទានក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីមុនកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសសម្រាប់កម្ពុជាហើយរហូតមកដល់រយៈពេល30ឆ្នាំនេះគឺយើងបានវិភាគទានច្រើនហើយអ្វីដែលយើងសង្ឃឹមថារបបនយោបាយទាំងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចនិងរបបនយោបាយនិងការលើកកម្ពស់ជាតបតៃនិងការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនឹងគឺបានប្រសើរប៉ុន្តែយើងឃើញហាក់បីដូចជារយៈពេល 2-3 ខែចុងក្រោយនេះស្ថានភាពនយោបាយធ្វើឲ្យការរំពឹងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយដូចខ្ញុំផ្ទាល់ក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺវាហាក់បីដូចជាបាទមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងថាតើការសង្ឃឹមរបស់យើងការរំពឹងទុករបស់យើងនឹងវាបានសម្រេចទៅមុខទៀតដែរឬក៏អត់តួយ៉ាងយើងឃើញមានការបិទអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដូចជា NDI ឬក៏កាសែតកម្ពុជា Daily ឬក៏បានកោះហៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនទៅជួបពាក្យសារជាដើមឡារហូតដល់មានការឲ្យបិទនៅការរៀបចំបន្ទប់ស្ថានភាពដែលជាចលនាមួយវេទិកាមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលចូលរួមតាមដាននៅវិវត្តនៃការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងបើយើងមើលបើសិនជាបន្ទប់ស្ថានភាពនឹងលោកមិនបានដំណើរការទៅមុខទៀតឬក៏ក្នុងរូបភាពអីផ្សេងក្នុងការចូលរួមតាមដានលើកិច្ចការងារបោះឆ្នោតឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងទៀតដែលមិនទាន់អាចឆ្លើយតបនឹងការអនុវត្តច្បាប់ដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែអនុវត្តច្បាប់យ៉ាងពេញលេញនោះដូចជាច្បាប់ស្ដីពីអង្គការមេរដ្ឋាភិបាលច្បាប់ស្ដីពីពន្ធដារជាដើមឡើយអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យអង្គការមួយចំនួននឹងក៏មានផលប៉ះពាល់ឬក៏អាចធ្វើឲ្យសកម្មភាពគាត់អាចបាត់បង់បាន
លោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏ក្នុងនាមលោកផ្ទាល់នឹងយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការវិវត្តនយោបាយដែលឈានរហូតទៅដល់ការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយក៏មានការព្រមានពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថានឹងអាចនឹងរំលាយគណៈបក្សនេះចោលនោះបាទ
នៅក្នុងនេះបើយើងមើលរបបនយោបាយបែបនេះបើតាមការអ្នកវិភាគនៅក្នុងស្រុកក្តីនៅក្រៅស្រុកក្តីខ្ញុំតាមដានពួកគាត់នៃការវិភាគនឹងខ្ញុំឃើញថាពួកគាត់ហាក់បីដូចជាមានសំណួរមួយយ៉ាងធំថាតើរបបប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងបន្តទៅទៀតយ៉ាងដូចម្ដេចជាពិសេសមិនត្រឹមតែបន្តតាមរយៈនៃការបោះឆ្នោតជាតិឬក៏ថ្នាក់ក្រោមជាតិទេគឺបន្តនៅក្នុងការប្រើប្រាស់យន្តការស្របច្បាប់នានាដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញទទួលស្គាល់ឧទាហរណ៍នៅក្នុងសមាជិកសភាយើងឃើញថាតើរយៈពេលកន្លងមកនេះតើសភាទាំងសភាដែលគណៈបកប្រឆាំងនិងសភាទាំងគណៈបកកាន់អំណាចនឹងលោកបានធ្វើការជាមួយគ្នាយ៉ាងសស្ងាត់ស្ងាត់ប្រកបដោយបរិយាកាសណយផលដែរឬក៏អត់ហើយសួរថាតើប្រជាពលរដ្ឋទូទៅលោកមានការទុកចិត្តនិងមានជំនឿថាគាត់អាចបញ្ចេញមតិយោបល់ប្រកបទៅដោយសុវត្ថិភាពនិងសេរីភាពពេញលេញដែរឬក៏អត់ចឹងបើយើងមើលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនត្រឹមតែការបោះឆ្នោតនោះទេគឺត្រូវធានាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងក្នុងការចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍទូទៅនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិស័យអប់រំនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិដោយសេរីនិងដំណើរភាពផងហើយនឹងឲ្យ ប្រព័ន្ធរដ្ឋទីពិសេសប្រព័ន្ធតាក់ទងទៅនឹងរដ្ឋសភាដែលជាអ្នកធ្វើច្បាប់ហើយនឹងតុលាការដែលជាអ្នកដែលអនុវត្តច្បាប់ឬក៏ការពារច្បាប់នោះលោកគួរតែអនុវត្តបានទៅតាមចន្ទានុសិទ្ធិរបស់គាត់បានប្រសើរ
បាទចាលោកសរឿនពិនិត្យឃើញយ៉ាងម៉េចឬក៏អាចនឹងវិតម្លៃយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018ដែលនៅសល់តែប្រហែលខែខាងមុខទៀតហើយស្រាប់តែមានស្ថានភាពបែបនេះកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទ
យើងឃើញរបបនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរឲ្យតែមុននឹងការបោះឆ្នោតជាតិច្រើនតែមានបញ្ហានឹងកើតឡើងឧទាហរណ៍នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិកាល98គឺយើងមានរដ្ឋប្រហារកើតឡើងនៅ97បោះឆ្នោត2003ក៏មានបញ្ហាមួយឆ្នាំមុននឹងដែរដូចជាការធ្វើឲ្យគណៈបកហ៊ុនសំពេចនឹងកាន់តែថយចុះអីជាដើមណាស់ហើយខ្ញុំគិតថារបបនយោបាយនេះវាដូចកើតឡើងដដែលហើយប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាជារបបនយោបាយមួយដែលជាការព្រួយបារម្ភដែលត្រង់ថាគណៈបកប្រឆាំងដែលធំជាងគេកំពុងតែមានបញ្ហាប្រឈមទាំងផ្លូវច្បាប់ផងទាំងការរៀបចំគណៈគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងរបស់ពួកគាត់ហើយយើងមើលបើសិនជាតាមច្បាប់គណៈបកដែលត្រូវបានកែសម្រួល2ដងក្នុងរយៈពេលតែ3ខែកន្លងមកនេះគឺអាចធ្វើឲ្យគណៈបកនានាដែលថ្នាក់ដឹកនាំជាប្រជាជនឬក៏ត្រូវបានគេកាត់ឲ្យជាប់ទោសក្នុងកម្រិតណាមួយនោះគឺគណៈបកនោះអាចត្រូវបានគេរំលាយអាចត្រូវបានគេរំលាយយើងឃើញថាមិនត្រឹមតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេគណៈបកមួយចំនួនត្រូវបានឋានៈដឹកនាំរបស់ខ្លួននឹងលាចេញពីតំណែងដោយយល់ឃើញថាខ្លួនធ្លាប់ជាអតីតអ្នកមានពីរដ្ឋជួនឯជាដើមឡើយហើយមិនត្រឹមតែចាប់គណៈប្រធានគណៈបករៀងឃើញប្រហែលអាទិត្យមុននេះគឺក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រកាសលុបចោលនៅគណៈបកចំនួនប្រហែលជា5 6ទៀតជាពីរបញ្ជីផង
ចុងក្រោយតើលោករំពឹងថាស្ថានភាពនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សឬក៏ស្ថានភាពនយោបាយនឹងមានលក្ខណៈនឹងមានលក្ខណៈប្រសើរឡើងវិញទេនៅក្នុងពេលខាងមុខបើសិនជាមានតើដល់ពេលណាឬក៏ក្រោយការបោះឆ្នោត2018បាទ
ខ្ញុំឃើញមើលទៅមុខប្រជាបរតនៅស្រុកខ្មែរយើងក៏ដូចមានការសង្ឃឹមតិចតួចថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះគឺជាការបោះឆ្នោតមួយដែលសេរីយុត្តិធម៌នឹងអាចទទួលបានគ្រប់ភាគីប៉ុន្តែខ្ញុំជាប្រជាបរតមួយហើយខ្ញុំនៅមានសង្ឃឹមថានឹងអាចមានការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាបរតគ្រប់រូបដោយបើសិនជាយើងចូលរួមធ្វើការទាំងអស់គ្នាទីមួយខ្ញុំចង់អំពាវនាវដល់បងប្អូនយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនៅក្នុងស្រុកដីនិងក្រៅស្រុកដីគឺធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីជំរុញឲ្យស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1991ទីមួយដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សលើកកម្ពស់ទី2លើកកម្ពស់ការបោះឆ្នោតប្រកបដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ឯជាដើមឡើយនឹងវារស់ឡើងវិញហើយខ្ញុំគិតថាការរស់ឡើងវិញនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺផ្ដល់ប្រយោជន៍ច្រើនទី1ផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំបច្ចុប្បន្នគឺសម្ដេចគាត់ជាអ្នកដូចផ្ដើមមានការចរចាហើយនឹងឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងផងហើយខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលសម្ដេចគាត់បានប្រកាសប្រហែលខែចុងក្រោយក្តែងថាសមិទ្ធផលដែលគាត់ផលិតចេញមកហើយមិនចង់ឲ្យអ្នកណាបំផ្លាញទេហើយក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់សម្ដេចនិងអ្នកដឹកនាំផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺសមិទ្ធផលដែលសំខាន់មួយដែលប្រជាពលរដ្ឋតែងទទួលស្គាល់គឺកិច្ចព្រមព្រៀងសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសនឹងឯង
បាទ
ហើយគាត់ជាអ្នកដូចផ្ដើមហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនលោកជំរុញឲ្យមានការចូលរួមដោះស្រាយនយោបាយដោយរដ្ឋជាភាគីទាំង18ជាភាគីហ្នឹងគឺនឹងអាចផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់គាត់ជាអ្នកដឹកនាំផងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាទាំងមូលផងហើយគាត់ជាអ្នកដឹកនាំនឹងអាចក្លាយទៅជាវីរៈជននៅក្នុងតំបន់ទៀតព្រោះខ្ញុំគិតថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺមាន18ប្រទេសចូល
ប៉ុន្តែខាងរដ្ឋាភិបាលតែងតែនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនឹងបានស្លាប់បាត់ទៅហើយបាទ
ខ្ញុំអត់ទាន់ឮពីមាត់ផ្ទាល់នៃអ្នកដែលជាអ្នកប្ដូរប្រាមនឹងទេគឺអត់ទាន់ឮ ពីសម្ដេចផ្ទាល់ដែលគាត់ប្រកាសថាកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងបានស្លាប់ទេខ្ញុំឮតែអ្នកណោមពាក្យទេឮតែអ្នកណោមពាក្យទេហើយយើងដឹងហើយអ្នកណោមពាក្យបច្ចុប្បន្ននេះភាកតិចណាស់ដែលប្រជាពលរដ្ឋផ្ដាល់សេចក្តីទំនុកទុកចិត្តទៅលើអ្នកណោមពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយបើសិនជាសម្ដេចលោកថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបានស្លាប់បាត់បង់ខ្ញុំគិតថាសមិទ្ធផលរបស់សម្ដេចក៏វាតាមនឹងដែរអញ្ចឹង
បាទ
សម្ដេចគួរតែយកសមិទ្ធផលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនឹងឲ្យរស់ឡើងវិញដើម្បីជាប្រយោជន៍របស់សម្ដេចផងហើយនឹងប្រជាជាតិទាំងមូល
បាទសូមអរគុណលោកសឹងសរឿនសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយលោកសឹងសរឿននាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាអំពីស្ថានភាពការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិនដាកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រុមហ៊ុន Apple បានបញ្ចេញទូរស័ព្ទស៊េរីថ្មីចំនួន2គ្រឿង2ប្រភេទសំទោសគឺទូរស័ព្ទ iPhone 10និងទូរស័ព្ទ iPhone 8សម្រាប់ការបញ្ជាទិញទុកជាមុនទូរស័ព្ទ iPhone 10មានតម្លៃ$999អាមេរិកនិងចាប់ផ្ដើមផ្ញើទៅកាន់អតិថិជននៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះចំណែកឯទូរស័ព្ទ iPhone 8និងទូរស័ព្ទ iPhone 8 Plus មានរូបរាងស្រដៀងនឹង iPhone 7និង7 Plus ដែរប៉ុន្តែមានកញ្ចក់នៅខាងក្រោយសម្រាប់សាកថ្មដោយប្រើប្រាស់ Wireless គណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតការបន្លំស្លឹកឆ្នោតរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងរដ្ឋ New Hampshire ប៉ៃអេសានសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីសមាជិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋម្នាក់អះអាងថាអ្នកបោះឆ្នោតមកពីរដ្ឋផ្សេងបានជួយឲ្យសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យម្នាក់ទទួលបានជ័យជំនះកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនសភាអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារបានថ្កោលទោសទៅលើការបោះឆ្នោតប្រជាមតិមួយដែលក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅចុងខែនេះដែលអាចនឹងផ្ដល់ឯករាជ្យដល់ក្រុមអ៊ីរ៉ាក់ខឺតក្រុមខឺតនៅក្នុងប្រទេសចំនួន3ដែលកាន់កាប់តំបន់មួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មានផែនការនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាខាងមុខនេះថ្មីត្បិតតែសភាបានហៅការបោះឆ្នោតនេះថាផ្ទុយពីធម្មនុញ្ញក៏ដោយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាក់ចំណូលក្នុងក្រុមគ្រួសារនីមួយៗកើនឡើងហើយអត្រាភាពក្រីក្រកំពុងធ្លាក់ចុះចំណែកឯចំនួនប្រជាជនដែលមានការធានារ៉ាប់រងសុខភាពបានកើនឡើងអ្នកជំនាញការនៃការិយាល័យជំរឿនបានបោះពុម្ពផ្សាយទិន្នន័យនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារហើយទិន្នន័យនោះបានបង្ហាញថាប្រាក់ចំណូលមធ្យមរបស់ក្រុមគ្រួសារនីមួយៗបានកើនឡើងចំនួន3កណ្ដក់សញ្ញា 2% រវាងឆ្នាំ2015និងឆ្នាំ2016ស្ត្រីរាប់ម៉ឺនអ្នកដែលបានរស់រានមានជីវិតពីការចាប់ធ្វើជាទាសករនិងការចាប់រំលោភសេពសន្ថវៈនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមឆ្នាំ1992និងឆ្នាំ1995ក្នុងតំបន់បាល់កង់នៅមិនទាន់បានទទួលយុត្តិធម៌នៅឡើយទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.